Real radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.
Soos elke maandagoggend, so kort na hane kraai, en ek dink dalk is die hane nog besig om te kraai. Ja, 5:30 op 'n maandagoggend kuier ek saam met 'n spesiale man, iemand saam met my hier in die gas, en Jan is vandag my gas. En as ek sê spesiaal, bedoel ek het regtig spesiaal, want Jan, jy het die voorreg gehad om beide my kinders te trou. Maar eers, goeiemôre.
Hallo Mille, is hulle nog getroud?
Wel Jan, dit is nou, kan jy glo, 9 maande uit mekaar het, en my kinders het die onreg aan my gedoen om te sê hulle wil 6 maande uit mekaar uit trou, en well, jy weet, finansieel, emotioneel en al die ander ele was dit nie een goeie ding nie. Jy het daai paadjie saam met ons geloop, praat net gou met my oor 9 maande terug, daar waar ons lekker daai saamlooppad geloop het met my kinders en hulle trou is.
Ag, dit is 'n ongelooflike voorreg gewees. Kyk, daar's mos maar 'n paar oomblikke in 'n persoon se lewe waar mens betrokke kan wees. Dis nou geboortes en inseenings en jou verjaarsdag, maar jong, 'n troue is besonders. Om 'n huwelik te bevestig is iets ongeloofliks, en dit was 'n uitdagende pad partykeer. Want om 2 lewens by mekaar te voeg is nie eenvoudig nie. Maar ons het hom mooi begelei, en ek wil vir jou sê, as daar nou 2 huwelike buiten myself is waarop ek trots is, is dit jou kinders. Oh,
jy sê sulke mooie dinge, dankie Jan. Ek gaan sê, hulle moet vir jou 'n suigstokkie gee, want so bad soek iets soets. En in die tussentijd is daar 4 kleinkinders later, en jy weet mos, kleinkinders het die vermoë om 'n oupa heeltemal simpel te maak. En as ek nou kon, sou ek graag vir al wat leef en beef die fotootjies op my selfoon wou wys. Maar dit nou eers daar gelaat. Jan, as ek Jan gou aan julle moet verduidelik, is dit iemand wat, as jy nou kan dink, hoe moet 'n egte regte professor lyk en wees, dan is dit nou 'n Jan. En en julle dink dalk Jan is heel wat ouer. Jan is nog eintlik 'n jong ou in murgenbeen, maar so lekker in die akademiese lyn opgeklim, en wel dan daarmee ook.
Dankie, ek waardeer.
'n onderwerp waaroor jy al met ons gesels het, is die hele onderwerp van waarmee ons baie in die lewe te doen kry. Elke persoon, die lewe gee sy houe, en dan is dit nodig om terug te bons.
Ja.
En die groot woord in Engels, en daar is nie 'n lekker Afrikaanse woord vir resilience nie. Ons kan nou praat van wat in Afrikaans?
Dit is moeilik. Dit is, hang van watter hoek jy om kyk. Dit gaan oor 'n weerbaarheid. Dit gaan oor om terugbonds, soos wat jy hom genoem het. Dit kan veerkragtigheid. So daar's ons verskillende maniere om hom te probeer verduidelik.
Ja, maar ek dink in wese gaan dit, en ek wil jy met gou net 'n definisie van resilience gee,
yes,
van iets wat met elkeen van ons gebeur, en dit is so belangrik om nie daar te bly lê nie. Maar soms het ons nie die energie en die krag om net weer hande vier voet op te staan nie. So ek vermoed daar's 'n paar sulke oomblikke in jou lewe ook, maar voordat ons daarby kom, verduidelik gou vir ons, wat is terugbons, resilience? Wat is dit in 'n gewone mens se verstaanbare taal?
Maar die eenvoudigste manier om daarna te kyk is, dis die vermoë om die houe van die lewe, om daarvan te herstel, en as jy moet, om koers te verander, en om nie vasgevang te raak in situasies wat nie meer werk of jou dien of bydra tot jou geluk nie.
Maar daarna is dit anders. En verandering is so hieraan gehak, en verandering is nie altyd 'n lekker onderwerp om oor te gesels nie.
Nee, inteendeel, ek het vanoggend weer 'n groep mense toegespreek en gesê, ons moet nou almal eerlik wees. ons almal is nie, ons almal wat in hierdie kamer nou is, hou nie van verandering nie. Jy mag dalk van die verandering hou wat jy gekies het en wat jy aan die gang gesit het, maar nee, ons is nie mal oor verandering nie en daarin lê die sleutel. Want om te verander is om weerbaar te wees, is om die vermoë te hê om terug te bons as die lewe 'n paar klappe uitdeel. So ja, dis 'n sleutelbeginsel.
Is dit nodig in die proses om maar by 'n punt uit te kom om eerlik te wees met jouself?
Dit is ongelooflik dat jy nou hierdie vraag, Miller, want ek het juist vir 'n ander program gesê, twee van die mees kritiese vaardighede wat mense moet aanleer, maak nie saak hoe oud hulle is nie, is die vaardigheid van aanvaarding en vaardigheid van vergifnis. En beide van daai bring jou na 'n situasie toe waar jy moet 'n mate van verandering omarm, kan 'n mens sê. Want aanvaarding gaan daaroor om na die situasie te kyk soos wat dit is, nie soos wat ek dit wil hê of wou gehad het of wat kon gewees het nie. Soos wat dit is. En vergifnis is om te sê, ek laat nou vaar wat ek dink hier moes gebeur het. En ek oorhandig aan baie keer in die hande van die Here. En daarin lê die sleutel dan vir mense om te kan aanbeweeg en verander.
Ek hoor jy praat oor vergifnis en sulke dinge en dit is vir mense op alle ouderdomsgroepe relevant.
Ja.
Maar hoe pak jy 'n gehoor wat 30 jaar oud is anderster aan as 'n gehoor wat 60 jaar oud is in ouderdom?
Jy gebruik net 'n bietjie ouer Afrikaanse woorde.
Dit was nou nie die regte antwoord nie. Ja.
Vergewe my, Miller. Die interessante deel is mens sal nou sê hoe sal dit anders wees, al daai dinge, die inhoud wat die verskillende demografiese groepe gaan moet op verander en vergewe en aanvaar mag anders wees, maar die meganismes bly presies dieselfde. Dit is om realisties te kyk na jou situasie en die vraag te vra, hou ek myself gevange in iets wat lankal al verby is of wat nie meer werk nie.
So, dit is interessant vir my dat jy die woord gevange hou
yes.
Gebruik.
Want dis die sleutel, is dit nie? Wanneer ons aandring op 'n sekere uitkoms en om wraak te neem, kan 'n mens nou maar dit sê, om iemand terug te kry, is 'n bietjie van 'n versagting, is om aan te dring op 'n sekere uitkoms, want ek, daar is mos teen my oortree. Dit plaas jou in 'n verskriklike, weerlose situasie, want as dit nie gebeur nie, kan ek nie aanbeweeg nie.
Maar Jan, dit wat gebeur het in iemand se lewe, kan jy nie ongebeur maak nie.
Nee, jy kan nie. Maar wat jy kan doen, is jy kan verander wat jou verhouding is met die gebeurtenis. In plaas van 'n tragedie word dit 'n getuienis. In plaas van 'n oortreding word dit 'n geleentheid om te getuig van God se goedheid.
Ek vermoed as jy lesings gee en met mense praat oor hierdie onderwerp van bons asseblief terug, kan 'n mens nie net teoreties hieroor praat nie. Het kan jy aan die hand van 'n voorbeeld of twee, iets wat in jou eie lewe gebeur het, probeer verduidelik wat ons nou hier verteoretiseer?
Absoluut. Miller, kan ek my verstout om 'n onlangse pad wat ek gestap het met 'n dame. Dis 'n Britse dame. So sy sal heel waarschijnlijk nooit hierdie opname hoor nie.
Ok, kom ons slaan geoor in Engels. Nee, nou sal dit so.
Asseblief nie. En hierdie dame is 'n verskriklike kwesbare dame eintlik. Sy is ongetroud. Sy is in haar 50s op pad 60s toe. Sy het gewerk vir 'n kerkgroep. En wat gebeur het is hulle het haar aangestel gebaseer op passie en nie gebaseer op vermoë en vaardigheid. Sy was in die regte algehele rigting, werk met mense, werk in die koninkryk, maar sy moes die gemeenskapsentrum bestuur. Sy is nie 'n bestuurder nie. 6 maande later is sy in 'n verskriklike lelike situasie, emosioneel absoluut gedreineerd. Maar wat het moeilik gemaak het, is sy so bietjie oulik ook. Sy het 'n swak longe, baie geneig tot longontsteking, asemhalingsinfeksie, sulke goeters. En toe tref COVID. En sy is word geklassifiseer as die hoë risiko persone en sy beleef verskriklike trauma as gevolg daarvan vrees vir haar lewe. COVID se lockdown stop en sy verloor haar werk. Want die kerk het deur finansiële druk gegaan en hulle moes aflê. Sy was ongelukkig die eerste ene wat wat moes gaan want sy het nie werklik haar beste opgetree in die rol nie. Dit was nie haar roeping nie. Nou sit sy in 'n verskriklike weerlose kwesbare situasie. Nou net haar werk verloor. COVID is nog steeds daar en hierdie dame het werklik verskriklik baie skokke gehad en nog so 'n bietjie van 'n weerstand in die kerk ontwikkel.
Ja, want aan die een kant as dit in die kerk gebeur, is dit die Here se skuld.
Yes, of nog erger, dis dalk nie die Here se skuld nie, maar duidelik is hierdie mense nou nie soos my familie nie. Miller, dit het ons 18 maande geneem om laag vir laag deur hierdie gesprekke te werk. En ons het haar gekry waar sy in haar passie werk. Sy is nou 'n berader. Nog steeds deel van dieselfde gemeente groep, glad nie betrokke op 'n voltydse vlak nie, glad nie in bestuur nie. En ons het haar profilering gedoen voor en na die tyd. Jy kan nie glo dis dieselfde mens nie. En haar woorde was, hier aan die einde toe ons die proses afsluit, was vir my ongelooflik treffend. Sy het gesê, elke keer wat ons gesprekke haar uitgedaag het sy gedink, sy kan nie hierdie doen nie. En dan het sy gaan stil raak, sy het die krag van ergens gekry, en sy het deurgevoer. En haar woorde was, sy was elke keer verras oor hoe sterk sy is.
Die ontdekking wat sy van haarself maak.
Presies. Weerbaarheid, resilience, is nie om krag, natuurlik, jy kry krag van die Here, maar dis nie om goed te doen wat jy nie kan nie. Jy kan. Dit is om deur die beperkings wat ons in ons eie koppe opgerig het, deur te dring. Want aan die ander kant van daai beperking is werklik 'n vervulde en geseënde lewe.
Goed, die verandering is ten goede vir haar gewees.
In die krisis, en baie interessant, toe ons nou nabetragting doen, vra ek so, en die krisis is, I don't want to call it a crisis. Oh. I want to call it a godly opportunity in disguise.
Wow, wat 'n positiewe punt om by te wees. Eintlik 'n beter punt as voor die tyd.
Precies.
Want dit is wat ek dink veerkragtigheid, resilience eintlik wil bewerkstellig. Jy gaan deur jou siklus van deur die dal en om nie net op dieselfde plek te kom nie, maar eintlik is die droom om op 'n beter plek, 'n hoër plek te wees. Is dit ek volgens my 'n beknopte opsomming van resilience?
Dis is absoluut die ding, want veral vir ons as gelowiges, ons moet nou eerlik wees. Ek sê dit maar altyd so tong in die kies, iets wat ek by by 'n geestesleier gekry het, en dit is, God mors nie 'n goeie krisis nie.
Ja, oh, dis mooi gesê. Ja. Ons het dit al iewerster gehoor.
Ja.
Jan, maar ek dink net hierdie dame wat jy nou van vertel het, dis belangrik dat elke persoon op die regte sitplek in die bus sit.
Presies. En ons moet ook nou eerlik wees. Dit was nie 'n 3-ure gesprek, daar breek die hemele oop, die wolke skeur en daar's alles nou opgelos en verdamp nie. Dit was 'n 18 maande ja. Proses.
En 'n mens moet geduld hê met jouself.
Presies, want daar is 'n maat, ons moes werk met haar kwesbaarheid. Sy het 2 keer met verskriklike lelike longontsteking in die hospitaal beland gedurende hierdie proses. So daar was hierdie realiteite.
Ja.
Maar dit was 'n deeltyd 'n ten spyte van boodskap. Ons het geweier om vasgevang te raak in die beperkinge wat daar gestel is en te sê, maar wat as? Wat kan God nie?
Ek hoor jou. Jan, en in jou eie persoonlike lewe, was daar geleenthede al wat jy in 'n minder of 'n meerdere mate bietjie op jou knie was en wat jy self aan eerstehands beleef het?
Ek sou nie nou gedoen het as daar nie 'n storie daar agter was nie. Nee, Miller, ek het ook aan my eie bas gevoel, as ek nou so bietjie direk kan wees, om binne die bestek van 'n gesprek te besef ek het sopas my werk verloor. Ek het sopas my of die geleentheid om by 'n organisasie betrokke te wees.
OK, jy praat nou hier oor iets wat niemand wat luister met jou kan identifiseer. Gaan 'n bietjie voort laat ek
nie kan hoor. Ek weet dit gebeur met verskriklik min mense om net ewe skielik te hoor hier is ongelukkig nie meer spasie vir betrokkenheid by hierdie organisasie nie.
So, is dit 'n kuldesak vir jou gewees?
Dit was 'n samenloop van omstandighede, maar dit was uiteindelik die departement wat as die Engels is redundant gemaak word. Om sê, hierdie funksie, hierdie organisasie die meer nodig nie, daar is geleenthede vir jou, maar is nie eintlik, dit was net nie haalbaar vir waar ons gesin was nie. En ons het gegaan van, hierdie is roeping, hierdie is waar die Here ons wil hê, fantasties, wonderlik, ra, 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 na, o, liewe genade, waar kom volgende week of volgende maand se salaris vandaan? En daar was 'n geforseerde verandering. Maar Miller, ek wil vir jou sê, dieselfde beginsels wat ek toepas, as ek met mense werk, het ek daar toegepas om te sê, dit is wat het is. Mens gaan so bietjie deur 'n treur en 'n smart.
Probeer gou net vir my jou emosies van om te besef, hierdie is 'n doodloopstraat, want die
nou
perspektief op die oomblik lyk na 'n doodloopstraat. En 'n doodloopstraat is vir my of 'n omdraai, of daar moet iewers dramaties of traumaties nuwe paadjies, klein paadjies inkom aan die einde van hierdie. Maar probeer vir my jou emosies verwoord om te besef, hierdie is nie 'n brug gewees nie, dis toe nou 'n doodloopstraat tydelik.
Dis 'n kuldesak. Die eerste emosie waardeur ek persoonlik gegaan het, was skok, want jy sien, hier is die groot kruks. As ons inkoop in die story, en dit is 'n goeie ding, ons moet dit doen, ek sê nie ons moet nie, maar die Here het dan gesê, ek moet hierdie, dan is die ontnugtering van, die hoofstuk is nou klaar, baie groot. So dit was skok, en soos enige persoon wat eintlik maar bietjie deur 'n rouproses gegaan het, was daartoe woede. Jy's kwaad vir jouself, jy's kwaad vir die hond, jy's kwaad vir jou bestuurder, jy's kwaad vir die Here, en dan besef jy kan nou nie te kwaad wees vir hom nie, want hy moet jou nou hier deur help, en dan, so dis 'n vreeslike verwarde woede, maar hy's daar. En dis waar ek besef het, om die woede weg te wens, is nutteloos. Jy is nou klaar woedend.
Maar dis al klaar 'n trappie verder, as jy besef, jy kan hierdie woede iets mee doen.
Precies.
Om nie daar te bly nie, is ek reg?
Absoluut. En op daai stadium was ek besig juist om met die psalms te werk, en ek sien toe dat daar is, omtrent 1/3 van die psalms, is Dawid, of die skrywer van die psalm, redelik ontsteld. En nogal is hy grimmig teenoor die Here.
Delg die my vyande uit, o God.
Daar is oomblikke waar jy besef, sjoe. En ek werk toe met die emosie vir wat dit is. Toe daar so 'n paar dae van absolute, ek voel niks. Ek kan nie iets voel nie, ek kan nie opgewonde raak nie, ek kan nie kwaad meer raak nie,
ek
kan nie meer hartseer nie.
Emosielose paar dae?
Dis amper half asof jy net so bietjie uittap, om te sê, ek wil nou niks meer voel nie, so jy voel net niks. En ek kan onthou, 'n pertinente oomblik was waar ek vir so 'n paar dae besef het, alles gaan nou verander, niks gaan dieselfde wees nie. En die daai absorbering van daai gedagte was te groot vir my. Ek moes dit in brokstukke doen. En dis daai absolute, dis amper al vir bonatuurlike kalmte waar jy besef ek moet nou hierdie aanvaar en jy werk vreeslik meganies met hom. Sê ek, dit is nou wat dit is, ek, of ek nou voel of nie. En daar was 'n oomblik waar ek opgestaan het van die bank af en ek kan dit presies onthou wat ek gesê het, Here, ek besef ek moet aangaan, maar ek weet nie hoe nie. Jy gaan moet help. En in daai oomblik kon ek voel nuwe hoop, nuwe krag en ek kan nie vir die hoe was nie uitgesorteer nie, maar dat God met my is was baie duidelik. En daardie aand sê ek, Here, wat nou? En die vraag kom toe, maar wat wil jy? En toe ek bereid is om te sê, maar kom ek probeer hierdie was nog altyd 'n begeerte gewees, 'n idee. Ek nooit gedink ek sal die geleentheid hê nie. En toe begin die bal rol van daar af.
Ek besef jy praat ook hier uit die perspektief van ek is 'n kind van God.
Dis hy.
Is dit soms so dat ons as kindertjies van die Here dat ons sukkel om te onderskei wat is ons eie intense emosies, maar uit 'n religieuse oogpunt van ons behoort nie so te voel nie.
Daar's hy. Miller, dis een van die grootste uiteindelike positiewe gesprekke wat die Here met my gevoer het in hierdie hele proses, is die kindertjies van Jesus mag maar voel soos die res van die wêreld. Want jy gaan voel. Wat waar die verskil lê is die rouproses eindig nie in die dood nie. Verlies is nie die finale uitspraak oor die situasie nie. Daar is altyd as 'n kind van die Here 'n paradys na die dood. Die vraag is net, is ons bereid om daarna toe te werk? Is ons bereid om dit in geloof aan te gryp en te sê, maar God is nog nie klaar nie. En is nie 'n ideologiese, ek praat die verlies weg nie. Dit is glad ook nie waarvan ek praat nie. Dit is om die pyn van die verlies en die verandering te beleef, maar om aan te dring in geloof, dit kan nie die finale uitspraak wees nie, want ek dien 'n lewende God.
So mooi vir my wat jy sê, ons mag maar voel.
Ons mag maar voel.
Ons moet eintlik voel.
Dis hy.
Psalm 51, as ek hom net gou hier kan ingooi, dis waar Dawid ontbloot is eintlik en so kwesbaar is, nadat Nathan kom sê het, kyk, dit is wat aan die gebeur is, en hy kom uit by die ding van berou. Here, ek het droog gemaak, maar eintlik teenoor u. Nie net teenoor die mens nie. Praat net gou met my oor, soms is 'n mens spyt jy's uitgevang. Mm. En hoe verskil dit van ek het berou?
Dis 'n baie baie goeie vraag daai. Die berou is 'n baie is 'n inslaggewende besef om te besef of ek nou uitgevang word of nie. Met ander woorde, of daar eksterne gevolge is aan my fout of nie. Daar is 'n verstoring in my verhouding met God as gevolg daarvan. En dit is 'n ongelooflike diep besef. Te besef, maar ek het dit gelyk asof ek die regte ding doen. Ek het selfs dalk menslik gesproke die regte ding gedoen. Maar die Here neem my na 'n plek wat sê, ek dink ons het mekaar hier gemis. En Psalm 51 is vir my ongelooflik om die proses te verstaan, om te verstaan dat God is so okay met homself en met jou, dat hy jou ten volle kan toelaat om gebroken te wees en selfs dit intimideer hom.
Dis wat hy eintlik sê. Daar's vir my so 'n opsomming in vers 1 in Psalm 51 gee. Ek dink by vers 14 rond wat hy net sê en ek haal uit die Amplified aan, sê restore to me. Jy weet dit is maar die kern van herstel. Restore to me the joy. En ons sê baie keer the joy of my salvation, maar dat is afstand, restore to me the joy of your salvation. Hy sê eintlik, u is die redder, help my om te besef dat u my redder is. En dan gaan hy aan en sê, and uphold me with the choice of my will. So dat is iets van wat net die Here kan doen, die herstel. En dan het ek ook die keuse in resilience, in terugbons om te sê, ek wil 'n volgende tree voor hem toe gee.
Precies. En dis waar die proses inkom, is om die heeltyd ja te sê vir in geloof, vir die moontlike wat dan die werklike word. Miller, die groot toets van geloof is nie wanneer die deurbraak kom nie. Dit is wanneer ek in afwagting vir die deurbraak saad in die grond sit.
Jan, ons het so lekker gekuier, ons tyd het vinniger verby gegaan as wat ek wou gehad het, dit moes. Maar dis hier amper in die omgeving van 5:55 en as jy nou met iemand moet praat wat op die oomblik op sy knieë lê, nie staan nie, hy is daar en hy weet ek het nodig om terug te bons. Wat se raad sal jy gee in 'n enkele sin of twee?
Moenie dat die ouwe die nuwe beperk nie. Laat toe dat die Here jou wyer en breër vat as wat jy dink dit kan wees.
Dit is so mooi opgesom. Ek sê vir jou dankie dat jy saam met my gekuier het en mag hierdie kuiertjie, hierdie gesels van my en jou vandag ander mense se lewe raak en hulle kan terugbons en dat hulle pad vorentoe beter en hoër kan wees as wat dit in die verlede was. My naam is Miller Kroukamp. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer met 'n spesiale manne storie saamkuier.
Real Radio for real people, serving a real God. Tune in to Radio Pulpit 657 AM. Download our app and listen on radiopulpit.co.za.